السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Ndugu zangu wanafunzi wa chuo cha Suza, katika hadithi aliyotaja Abi Huraira sahaba ambaye amesimulia al-Imam Bukhari kadhalika Imam Muslim, anasema inna lillahi ta'ala malaika yatufuna fil ard yaltamisuna مجالس الذكر، أو إن لله ملائكة سيارة فضلا يلتمسون يتبعون مجالس الذكر. الله عز وجل أنه ملائكة، ملائكة وتكوف، ملائكة وبورة، wanazunguka katika dunia, wanavitafuta vikao vya kutajwa Allah ndani yake. Fa idha wajadu, wanapovipata vile vikao, tanadau, huitana, huita wenzao, halumu ila hajatikum, njooni katika kusudio lenu, katika shida yenu, katika hangaiko lenu. فيحف بعضهم بعضا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، أو كما جاء في الحديث. وكشفك كتك كليك كاو تخير أنا تتاجو الله دنياك فنبتاجو منينو يا الله زنبصوم حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم بس هويك بوزاو كلمو جو يا مزاك جو يا مزاك باكا ونفكي كتك وينغو دنيا. Hadithi ni ndefu. Allah wanaporejea na wauliza min aina jitum, mlikuwa wapi? Watasema tulikuwa kwa waja wako. Hadithi ni ndefu, wala sikukusudia kuitaja, bali katika sehemu ya ushahidi mwisho, madha yuridun, madha yasalunani, wanataka nini, wananiomba nini? Wanataka msamaha. Allah anawaambia malaika, ushuhidukum anni ghafartu lahum, na kupeni ushuhuda kwamba mimi nimewasamehe madhambi yao. Kwa hiyo hichi ambacho tuko nacho hivi sasa ni moja katika vikao hivyo, insha Allah, vikao vya kheri ambavyo malaika huhudhuria katika vikao kama hivi, na huweka mbawa zao, kwa kuwa hapa kinachotajwa ni kauli ya Allah, inayotajwa ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au yale ambayo yenye kuchambua na kutilia nguvu mastari hizo mbili ala fahmi salafina fi hadhihi al-umma. Ndugu zangu wanafunzi, katika muda huu ni vyema kukumbushana na kupeana nasaha, nasaha ambazo zinamfaa kwanza mzungumzaji kisha mwenye kusikiliza na kumfikia ujumbe huu. Kwa kuwa tupo katika ibada ya kukumbushana yenye kufungamana na dini yetu, yale ambayo yatakayotufaa katika maisha yetu ya akhira, na kutaraji kwenye hichi kikao tukitoweka, Allah awe ametusamehe dhambi zetu, jambo la mwanzo katika nasaha za kukumbushana katika muda huu, al-ikhlas, kuzitakasa nafsi zetu, kumkusudia Mola wetu katika kila ibada unayoifanya. Ndugu yangu, tangulize Mola wako, mweke mbele Mola wako. Usifanye ibada ili watu wakuone, usifanye ibada ili watu wakusifu. Usiwe katika mambo ya kheri kwa lengo la kujulikana, yule wakwaka kamata siasa, mwingine kakamata mpira, mwingine kakamata ngoma, basi mimi nimebakia jambo la dini, mambo yangu yatapitia katika sura ya dini. La, Allah anasema wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah. Ibada hiyo ifanye katika sura gani? Mukhlisina lahuddin, wawe ni wenye kumtakasia dini yake, unafaa, wakijika mbali na ushirikina. Kwa hiyo Allah anachokitaka kwa waja wake, al-ikhlasu fil ibada, kutakasa katika matendo yao wanayoyafanya. Ala lillahi dinul khalis, tambueni kwa Allah azza wa jalla kuna dini iliyosafi haikuchanganyika na ushirikina ndani yake. Kadhalika Allah anataja juu ya yule ambaye anaitaraji jambo la kuhisabiwa na kukutana naye siku ya kiyama, anasema faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, basi yoyote ambaye anataraji kukutana na Mola wake basi na afanye matendo yaliyokuwa mema. Halafu katika matendo hayo iweje? Wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada, wala asishirikishe kwenye jambo la kumwabudu Mola wake mwingine yoyote asiyekuwa Allah. Kwa hiyo ukilifanya jambo lako ambalo unatafuta radhi ya Mola wako, usimuingize mwingine katika viumbe wakuone, wakujue na wakusifu. Kwa nini? Kwa sababu utakufanya hivyo, ujira wako itakuwa ni kwa yule uliomuonyesha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema katika hadithi mashhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, matendo ni kwa nia, matendo yote ni kwa mujibu wa nia, na kila mmoja atalipwa kwa lile alilokusudia wakati wa kufanya kwake tendo hilo. Na hili lilifahamika, aya zipo nyingi, kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko nyingi, tuwadhihu dharura an yakuna al-amal khalisan lillah, zenye kuweka wazi ule ulazima kwamba tendo analolifanya mja liwe kwa ajili ya Allah, la yurja bihi siwahu, hatarajiu mwingine asiyekuwa yeye Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, tutakasi amali zetu. Sio kaka hapa sasa hivi bwana mimi sina lecture, kwa hiyo wacha nipumzike, pumzike nisinzie hapa mpaka muda fulani. Kaa kwa ajili ya kutafuta radhi ya Mola. Inawezekana kikao kimoja chakheri ulichokikaa katika uhai wako ikawa ni sababu ya kukubadilishia mfumo wa maisha yako, bali ikawa ni sababu ya Allah kukunyanyua daraja na kukufungulia mambo yako, kwa kuwa uliitakasa amali hiyo kwa kumkusudia Allah azza wa jalla. Rubba tasbihatun khairun min mil'il ardi a'mala, huenda tasbihi moja mtu aliyoifanya kwa ikhlasi na kumkusudia Allah ikawa ni bora kuliko mwingine akafanya matendo ujazo wa mbingu na ardhi, lakini ikawa hakumkusudia Mola wake katika jambo hilo. Katika mambo ambayo tulokusudia kunasihiana ndani ya muda huu, kwa kuwa ni wanafunzi, na tumekuja katika maeneo haya ya mpito kwa lengo la kusoma na kujifunza dunia yetu. Hapa tunasoma dunia, dunia ambayo ni sababu mtu ya kupata chumo lake la akhira. Na hii nukta lazima ieleweke. Kuna watu wanasema bwana ilmu yote ni ya Allah, na hakuna kutofautisha baina ilmu ya dunia na ilmu ya akhira. La, huko ni kwenda kinyume na mafundisho ya dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya maelezo yake kuna utofauti baina ya elimu ya dunia na elimu ya akhira, bali ndani ya Qur'an Allah amewataja waja wema wale ambao wanashughulikia ilmu ya dunia, na akawadhamu kuwataja vibaya Mayahudi na Manasara ambao himma yao kubwa katika dunia. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wao wanajua yalodhihiri tu katika maisha ya kidunia, ndio elimu za dunia, manake wana elimu ya yale ambayo yako wazi tu katika mambo ya dunia, na wao akhera wameghafilika nayo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda katika mji wa Madina akawakuta watu wanafanya kitu cha tabiri, kupandishia baadhi ya miti juu ya miti mingine. Akawakataza Mtume kufanya jambo hili kipindi hicho katika mazao yao. Katika jambo lilokuja baada ya makatazo haya ni kufungua mazao katika mji wa Madina. Alipouliza Mtume kwa nini, akaambiwa wewe uliwakataza watu wasilifanye jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia antum a'lamu bidunyakum, nyinyi ni wenye kujua zaidi dunia yenu, endeleeni nalo jambo hili, wala mimi siingilii katika mambo ya dunia. Upande ambao Mtume ameusimamia na kuuelekeza ni masala ya dini kwa ujumla wake. Na hii haina maana kwamba haya yanayosomwa katika dunia mengine hayamo katika masala ya dini, la, yani yote, lakini ule uchambuzi na ufafanuzi na fadhila zilizokuja katika ilmu, basi ni ilmu ya dini ambayo ilikuja nayo Allah ndani ya Qur'an na ikaja katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama yale ambayo Allah aliyatunuku watu katika ilmu za dunia kwa tajriba walizokuwa nazo ni mambo ambayo hayapingwi ikiwa kuna masharti mawili yamefanyikana ndani ya hilo. Kwanza isiwe yanapingana na dini ya Uislamu, alafu an yasta'ina almar'u ala ta'ati Allah azza wa jalla, atake msaada mja kwa hiyo ilmu juu ya kumtii Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kama upo katika sehemu hii unasomea unachosomea chochote, iwe ni sababu ya kupata riziki yako ya halali, iwe ni sababu ya kumwabudu Mola wako katika lolote utalolifanya, nidhamu halipingani moja kwa moja na mafundisho ya dini, basi jambo hilo si haram, yani katika mambo ambayo inawezekana yakawa yana ulazima au yana haja juu ya maisha ya mwanadamu ya kila siku. Sasa katika hilo ulichagua ndugu yangu ambaye umekuja hapa ima mwaka wa mwanzo au wa pili au wa tatu, ikawa unasoma, basi jipambe na baadhi ya mambo ili uweze kutekeleza jambo lako hili. Katika nasaha ya mwanzo ambayo nimekusudia kuizungumza ni at-tafawuq fil ilmi, ni watu kusoma kwa bidii katika ilmu zao. Hiyo elimu ya dunia ambayo uko nayo ukatoka kwenu ukaja katika maeneo haya, usiwe unaupoteza umri wako kwa kufanya kitu ambacho huna malengo nacho, ukawa unapoteza mali, unapoteza wakati, unachukua dhima juu ya kujibebesha baadhi ya mambo ambayo utawajibika mbele kuulizwa nayo, halafu huna ihtimam katika jambo la kusoma. Na huu ni mtihani mkubwa kwa wengi katika wanafunzi. Watu wengi unakuta wanakuja katika maeneo haya, mtu anakaa miaka miwili mitatu anachomoka, hana alichokifanya, akapoteza pesa, na mwingine kaangaisha familia, huna hamu ya kusoma, ondoka, tafuta jambo la kufanya litalokusaidia katika dunia yako la halali ukaenda na maisha yako. Kwa hiyo at-tafawuq fi dirasa, ndugu yangu, lazima uwe na ihtimam, jitihada ya hali ya juu katika masomo. Katika masomo unayojisomea kuwa na ihtimam ya hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu jamii hii ambayo iko nayo inawahitaji watu, inahitaji mainjinia, inahitaji walimu, inahitaji watu waliojifunza mambo fulani na mengineyo, madaktari, ukiwa umeamua kusoma usibahatishe. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Waislamu baadhi yao wamekuwa wana fikra mbovu. Leo unaweza kumkuta Muislamu ana utaratibu wa kuiba serikalini, au unaweza kumkuta Muislamu ana utaratibu wa kuiba katika umeme, au kuiba katika maeneo ya sekta za jamii. Kwa nini anakuambia serikali ya haram bana, serikali ya batil, mambo haya hayana nafasi? Ilikuwaje ukajiingiza huko? Na nani alokuambia kwamba kumuibia kafiri ni halali? Na Allah azza wa jalla amesema inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu na nikaifanya baina yenu ni jambo la haram, msidhulumiane. Kwa hiyo haifai wewe kumdhulumu hata asiyekuwa Muislamu, siuzi katika serikali yenye kusimamiwa na Uislamu na ikawa ina nembo nyingi za dini, ikawa mtu anaenda kuiba kwa lengo hilo. Kwa hiyo mwingine anakaa hasomi, yeye ana mbinu za kukopia. Ana mbinu za nini? Za kukopia. Anasubiri hii imekaribia, ana vijesa vyake vile, ataweka mabomu, atajiripua, ataingia huku ni kuharibu Uislamu. Alafu umebeba nembo ya dini, unaonekana ni mtu wa dini. Haya mambo hayafai. Na ni katika mambo ya haramu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna. Yoyote atakayetufanyia ghushi sio katika sisi. Yoyote atakayetufanyia ghushi sio katika sisi. Kwa hiyo haifai Muislamu kufanya ghushi. Haifai Muislamu kufanya ghushi katika maeneo ya masomo yake, iwe masomo ya dunia au masomo ya dini. Ya dini ni haramu na ni madhambi, na ya dunia pia ni mambo ya haramu na ni madhambi. Mtekana mtu ajitahidi katika jambo la kusoma. Akipatikana mtu anatoa jukumu, basi anatekeleza. Waaddu al-amanat ila ahli, inna Allah yamurukum an tuaddu al-amanat ila ahliha. Allah anakuamrisheni kutekeleza amana kwa watu wake. Kwa hiyo wewe ikiwa umeghushi katika masomo yako, umeibia, umekopia, si mwenye kupewa amana. Amana yako imekuwa katika hali ya ghishi, ya uongo. Kwa hiyo idha usnida al-amru ila ghairi sahibihi fantadhiri sa'a. Tumesema jambo linapoegemezwa kwa asiyekuwa mtu wake, subiri kiyama kifike. Hiyo ni moja katika alama za kiyama. Ndugu zangu, katika mambo ya msingi ya kukumbushana, katika haya maeneo ya vyuo ambayo mko nayo, kuna baadhi ya mambo yanafanyika mengi ambayo ni haramu, na wanafunzi wanaona kwamba kwa kuwa mtu yupo katika chuo ana udhuru. Yule malaika akamwambia, bwana, miaka mitatu hii ni usiniandikie dhambi, kwa kuwa nina discussion, kwa kuwa ninasoma, kwa kuwa ninafanya kadha, nataka kujenga taifa, ni mtumishi wa umma wa kesho. Katika mambo ya haramu ambayo yanafanyika na ambayo Muislamu nitakana kujiepusha nayo ni ghadhul basar, mtu kuinamisha jicho lake. Wa huwa amrun fi ghayati al-khutura wal ahmiya, nayo ni katika jambo ambalo lipo katika umuhimu wa hali ya juu na hatari yake ni kubwa mno. Wa ala talibil muslim an yakuna harisan alayhi, na mwanafunzi wa Kiislamu awe ni mwenye kulipopia jambo hili, kwa kuwa Allah azza wa jalla anasema kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wa kiume wainamishe macho yao na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, hilo jambo lenye kuutakasa kuwatakasa wao katika sehemu ambayo kuna mabalaa ya haram yaloenea. Kama watu wamefungwa wafanye machafu ni vioni, anaweza akaja mtu na adabu zake na haya zake baada ya kukutana na wanawake wenzake wakorofi wahuni, na wengine wakawa nakaa katika boarding, au mtu mwanamme katoka shamba huko kaja akakutana na watu wa mjini wakamfundisha mji, akatoka katika mambo ya haram, akaingia katika mambo ya haram moja kwa moja. Ghadhul basar, kuina mishamacho ni jambo litakiwalo katika vyuo. Kumtazama mwanamke katika sura matamania, mwanamke kumtazama mwanamme katika hali hiyo, ikawa wanawake wanavyaa ovyo. Na leo tunaona katika vyuo vyetu hivi Kizanzibari nao imekuwa watu wanavaa ovyo. Mtu anavaa baibui ndani juu nje, lakini ndani kavaa kisuruali. Wakifika kwenye group discussion anakipandisha kile, wamekaa pale mchanganyiko kiki kiume, wanapata dhambi kwa kukaa vile, wanapata dhambi kwa kutazamana, wanapata dhambi kwa kushikana, wanapata dhambi kwa kutaniana, maneno ambayo yuthiru fitna baina shababi wa shababati. yanaleta hisia na kuamsha hali fulani baina ya vijana wa kiume na wa kike, na haya mambo yanafanyika. Kwa hiyo mwanafunzi wa Kiislamu, jua wajibu wako, kuna malaika wanaandika dhambi kwa kile unachokifanya. Haina maana kwamba wewe uko chuo basi hapa upati dhambi. Kuna mwingine mpaka sala yeye anajipa nyudhuru. Ijumaa watu wanasali, kijana wa kiume kakaa darasani anasikiliza lecture, au mwingine kakaa darasani anafanya murajaa discussion. Hii imetoka wapi? Na wewe ni kijana wa Kiislamu, na pengine zishampita Ijumaa mbili au tatu bila ya kujali jambo hilo. Kwa hiyo katika jambo la msingi, kwa nini tunazungumza ghadhul basar? Kwa sababu usipo inamisha jicho lako, ndiyo mengine makubwa yatakuja kukufikia. An-nadhara sahmatun masmum min sihami ibilis. Mtazamo ni mshale uliotiwa sumu katika mishale ya ibilis. Atakayeingia katika mshale huu hawezi kuhifadhika. Yani kila jambo la haram mwanzo wake limeanza na an-nadhara, kutazama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha kataba ala ibn Adam hadhahu min az-zina fa huwa mudrikum dhalika la mahala. Hakika Allah azza wa jalla ameandika fungu lake mwanadamu la uzinzi, ni mwenye kulidiriki hilo, hakuna namna. Fal ayn tazni wa zinaha an-nadhru. Kwa hiyo jicho linazini, na kuzini kwake ni kutazama. Na hadithi kataja ulimi, ulimi kuzini kwake ni kuzungumza. Arrijli miguu, miguu kuzini kwake ni kwenda. Walyadu mkono, kushika. Walqalbu na moyo. Kwa hiyo fabadaa bizina al-aini liannahu aslu zina. Kwa akaanza Mtume kuelezea zina ya macho kwa kuwa ndo asli ya zina, ndo asli. Yani kila jambo lenye kufanyika basi mwanzo wake limeanza kwa nini? Kwa mtazamo. Kullu alhawadith mabda'aha min an-nadhar wa mu'dham an-nar min mustasghar ash-sharar. Anasema kila matukio, ukiona watu wameuliwa au mtu kamnyonga mtu au mtu kambaka mtu au watu wameingia katika machafu wakazini, kila tukio mwanzo wake ni mtazamo. Na moto ukiuona mkubwa, ulianza na kichechea tu kidogo, watu wakakiacha kile kichechea, kikasababisha ikasababisha nini? Madhara, madhara makubwa ya moto huo. Man atlaqa at-tarafa ijnatay shahwatan wa harisu ash-shahwati ghadda al-basar wa at-tarfu lil-qalbi lisanan fa idha arada nutqan falyakur falyukir an-nadhara. Almuhim lugizangu katika jambo ambalo mtekana mwanafunzi katika vyuo kujiepusha nalo na kuchukua jitihada kubwa ni hii michanganyiko. Michanganyiko imekuwa kama ni jambo lenye kuonekana la halali, alafu ikawa kuna matani ndani yake, alafu ikawa kuna watu kutazamana, hili jambo linapelekea mpaka watu wakaingia katika uchafu. Na leo mnaona, na nyie mpo katika mitandao, katika watu wenye kuongoza machafu ni wanafunzi wa vyuo. Na sisi tumesoma vyuo, tunayajua hayo. Wanafunzi wa vyuo mikopo inapochelewa ndio anaenda barabarani kujiuza, au mwanafunzi ana tatizo atajitongozesha kwa mwanamme atajimalizisha, au kule kuonana kwao kutazamana kwao kunapelekea kuingia katika madhambi. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu kujiepusha na azina na uchafu wa zina, ambalo jambo hilo mwanzo wake linakuwa ni mtazamo. Kwa hiyo funika macho yako. Unamtaka mwanamke, kuna sheria, njia za kupata katika Uislamu. Usiende nyumba pasi na kupita katika milango yake. Inna safinata la tajri ala al-yabas. Jahazi alipiti nchi kavu. Unataka wewe kuingiza jahazi, liingize baharini. Kwa hiyo unapotaka kupata mwanamke, fata utaratibu wa Kiislamu unavyokuongoza. Na wengine wao wanashitakia masuala haya kwamba ni jambo gumu, hasa kwa hali ya vyuo hatuwezi. Allah amekupa amri lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Kwa hiyo mtu afahamu kwamba ghadhul basar fa'atun yataqarrabu bihi ila maulahu. Kule kufumba macho ni jambo la utifu, mtu anajikurubisha nalo kwa Mola wake. Na kwa kuwa asilimia kubwa, bado naweza kusema wengi katika wanafunzi waliopo hapa ni Waislamu, nyinyi muwe ni sababu ya kuwakataza. Mwanamke kavaa nguo mbovu, nguo chafu ambayo haina maadili, yenye kukinzana na Mola wake, akisimama mbele za watu mwenyewe anaona haya, inakuwaje anafanya haya? Wallahi kuna kheri bado katika miji yetu. ni kuambizana na kuelekezana. Kwa nini? Kwa sababu wataku fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yogopeni fitna ambayo haitowapata walodhulumu tu. Wewe ukajiona kwamba mimi nimejistiri, mwenzao kavaa ovyo, au mwanamke anakuja chuo kajitia manukato, kajirembua, kajishebedua, na nyinyi mnamtizama hammwambii kitu. Huyu kila mwanamume anayesikia ile harufu analikiwa mezini naye. Wangapi anakutana nao? Anabishana nao katika vyumba vya lecture, sehemu nyingine, kutoka barabarani, daladala alopanda mpaka anafika hapa, ni kupeana nasaha na kulinganiana kwamba hili jambo lilofanyika ni jambo la haram. Kwa hiyo mwanamke ajiepushe nalo na asiwe katika mlengo huo. Ndugu zangu, kadhalika katika mambo ya msingi, alhirsu ala adai alibada, katika mambo kuna sikiana kwa wanafunzi ambao wako vioni ni kupupia juu ya kutekelezwa ibada. Wanafunzi wamekuwa wananyudhuru nyingi, wanajiona kwamba wao hawapo katika ulimwengu wa wale mukallafun, walokalifishwa na Allah watekeleze majukumu. Mbona ufanyi hivi? Bwana mimi mwanafunzi sasa hivi, mtihani kesho kutwa. Kwa hiyo anapambana. Mwanafunzi anatakana awe harisun ala adai alibadat, awe ni mwenye pupa katika kutekeleza ibada. Bi anna talib alilmi yakunu mashghulan biilmihi fayafutuhu alkathir min alibadat, kwa sababu mwanafunzi talib alilmi, huyu mwenye kutafuta elimu, huyu anakuwa ameshughulishwa na elimu yake. Tunaweza kumkuta anakesha, anaanza kupiga msuli wake kuanzia saa 2 mpaka saa 12 alfajiri. Alfajiri hawezi kuisali, inampita kwa kuwa amekesha usiku mzima. Au mwingine hana habari wala hajali kapitwa na miezi mingapi au wiki ngapi hajakishika kitabu cha Allah kukisoma. Allah anawasifu waja wema, innal ladhina yatluna kitaba Allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أو كما قال يرجون تجارة لن تبور ولينباو وين يكسون كتاب شاء الله عز وجل ناقسم مش صالة ناقت وزكة ونتراجي بأشار سيودودا نستنا فهم من قرأ حرفا من كتاب الله atakaye kisoma harfu moja kwenye kitabu cha Allah, kalima moja, anapata ujira. Mtume sallallahu alayhi wasallam kasisitiza iqra'ul qur'an fa innahu yati shafi'an li sahibihi yawm al-qiyama, isomeni qur'an itakuja kumwombea mtu wake siku ya kiyama. Wewe umekaa tu, miezi imepita, wengine toka alipomaliza tabbat yada idha zulzila tukule kwa bihalima, mpaka leo hana habari ya kujifunza Qur'an. Hakuimaliza, yuko chuo kikuu huyo na anakaribia kuolewa, au washadanganyana na mwenzake wataoana, hawajui kabla kumaliza chuo naweza kaachana. Almuhimu hana habari ya mtu katika kujisomea maneno ya Allah azza wa jalla. Huu ni msiba mkubwa. Kwa hiyo elimu yako isikuzuie kufanya ibada, elimu yako isikuzuie kumwabudu Mola wako, kwa sababu lengo la kuwepo kwako katika ulimwengu ni nini? Ni ibada. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Sasa wewe hujui umri wako utaishia lini, au kwa kuwa mwanafunzi hufi mpaka upate digrii yako au diploma yako? La, fayafutuhu al-kathir min al-ibadat, zinampita nyingi huyu katika ibada. Fa alayhi an yakuna harisan ala adai salati fi awqatiha, kwa ni wajibu wake mwanafunzi awe ni mwenye pupa kuitekeleza sala katika wakati wake. Fala yudhi'uha mahma kanat adh-dhuruf, asipoteze sala vyovyote hali itakavyokuwa, hata kama mwalimu yuko darasani. Hapa chuo kikubwa na si mtu anaruhusiwa kuingia na kutoka. Hata kama yuko darasani pameadhiniwa adhana, unasikia na unajua huyu hamalizi mpaka sala itaisha, toka nenda kusali. Anayekuita pale ni Mola wako ambaye Allahu Akbar mkubwa zaidi kuliko yule kichara au mtu mwingine. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi. Kwa hiyo tunaona sisi vijana wanafunzi ala qira'ati alquran, ni mtu kuisoma Qur'an, aweke utaratibu wird hivi. Yeye hamsomi kwenye magazeti au hamuchaki katika masimu yenu au hamfuatili habari, mbona muda wa hayo mnayapata? Lakini mtu kama kusoma kwa ustazi bana, UE imekaribia bwana sasa hivi, hali ngumu, hali mpaka kusali basi, mpaka kusoma Qur'ani juzuu moja kwa siku au nusu juzuu au hizbi moja ukose kwa sababu wewe ni mwanafunzi.
Alokwambia hivyo ni nani?
Ukishakuwa wewe kiongozi utakuwa ndo nani sasa? Itakuwa manake atakula huli kwa kuwa umepewa jukumu la kuongoza watu.
Na
kadhalika tuna wanasii wanafunzi bil muhafadhat ala adhkar as-sabah wal masa. Hasa ni dada zangu. Katika kuzihifadhi kudumu na adhkari za asubuhi na jioni, mna mabalaa chungu nzima. Mtu ana matatizo, bibi yake huko kagombana naye, hataki yeye apate degree, ndio mnavyosema. Au mwingine pale mtaani ana matatizo na watu hawaelewani. Jikinge kwa haya mabalaa, kukujielekeza kwa Mola wako, dumu na adhkari za asubuhi na jioni. Ukishamaliza kusali alfajiri, kaa nusu saa, dakika 40, fanya adhkar, tahlili, tasbihi, unataka ulizi kwa Allah. Hakuna kibwengo yoyote, hata wa daraja bovu atakaye kufikia. Hakuna. Lakini wewe umekaa tu, huna adhkar, upo tu, wallahi vitakujia vyote, vibwengo vyote, mpaka kilichozaliwa juzi kitakufaa. Sababu hujajielekeza kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo dumuni na adhkar za asubuhi na adhkar za jioni, na ndani yake kuna ujira mkubwa mno. Kadhalika mtu awe na muda wa kufanya istighfar, awe na muda wa kufanya istighfar. Isiwe kwa kuwa uko shughuli basi wewe huna muda wa mambo ya khair. Kadhalika mtu ajitahidi katika kutoa sadaka, kujielekeza kwa Allah, akiweza kufunga natumia fursa hiyo. Almuhimu wewe pamoja na kwamba ni mwanafunzi, ni mwanadamu uliowekwa katika ulimwengu kwa muda maalum, kwa muda maalum. Na Allah azama alivyosema, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Qur'ani hii ni ukumbusho Muhammad kwako wewe na watu wako, na mtaulizwa. Sasa Allah atakuuliza siku ya kiyama, ulifanyia vipi Qur'ani kazi katika uhai wako? Huna jibu. Mimi nilipomaliza primary, nikaingia sekondari, nikawa niko busy. Baba yangu akaniambia kwanza nipumzike, nisende chuoni, nikawa nashughulikia masomo, nikapasi. Nilipoingia form 4, nikapasi tena, masomo yameimbana. Nilipoingia form 6, nilipomaliza tu ngenda kusomea English course au computer, nikawa sina muda. Mpaka nafika kuolewa, mtu anaolewa au anaoa, Qur'an hajaimaliza katika uhai wake. Wewe utamjibu nini Mola wako siku ya kiyama anapokuuliza juu ya hii Qur'an? Yuqalu li sahibi liqalu li sahibi al-Qur'an yawm al-qiyama iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayati taqra'uha. Ataambiwa mtu wa Qur'an siku ya kiyama, kila mmoja ataambiwa, haya sasa soma leo tartili bila kutazama, na upande wa upande wewe kila ukisoma unapanda daraja yako, ni kwa mujibu wa sehemu ya mwisho uliyohifadhi katika Qur'an. Iulizo umehifadhi ngapi? Tabbat yada inna atainaka qul wallah. Ba mtu kwenye sala anajiuliza, nilisoma qul wallah inna atainaka daraka ya mwanzo, sababu ndio hizo, hana nyingine anazozijua. Huu ni msiba mkubwa. Kadhalika ajitahidi mwanafunzi katika jambo la kudumu na zile adhkar za kuvaa nguo, za kuvua, na kujitahidi katika dua za kulala. Kuna wengine wanalala bila ya dua, wanalala na magoma. Kadhalika kuamka usiku, akiweza anaamka usiku, angalau anasali witri na kusali sala za usiku. Usisubiri mpaka mtihani umekaribia, unampigia simu, ustadhi nifahamishe dua ya kupasi mtihani. Hamna dua hiyo. Dua ni kujielekeza kwa Allah Azza wa Jalla kila baada ya muda, kila muda, na kupata ujira wake kwa unayoyafanya. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ya msingi, alhadhar min asdiqai as-su. Katika nasaha zetu pia tuna watahadharisha marafiki wabaya. Hapa chuoni mmekuja, kila mmoja ana tabia zake, kila mmoja ana tabia yake. Lakini man tujalisu, wewe unakaa na nani? Wanasema ukitaka kumjua mtu, tizama yule ambaye anokaa naye. Ukimwona yeye pole mpole, lakini anokaa na shangingi, shankupe limepinda, ujue na yeye huyu ima atakuwa anatumika au mwenzake, ila yeye ni simba tu mwenda pole. Kwa hiyo alhadhar min asdiqai as-su, iyyaka wa suhbatal asrar, tahadhari na marafiki wabaya. Kwa nini? Kusuhubiana nayo ni khizyun wa ar, ni mtu kufezeheka na kuingia katika aibu. Kadhalika ni kuwa na udhalili, kadhalika ni jambo ambalo ndani yake halina khairi. Allah anataja siku ya kiyama juu ya ubaya wa marafiki, anasema al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin. Wale vipenzi wale marafiki siku hiyo wao kwa wao watakuwa ni maadui. Si mtu alikuwa na shoga yake, alikuwa na rafiki yake, hao walikuwa ukiwaona wako pamoja, labda mmoja kaenda chooni, lakini saa zote utajua kama ni ndugu. Kuna watu walipofika ile orientation week tu akamuona mwenzake akamchagua, utamuona kama ni ndugu yake wa kike anafuata naye, kumbe ndo kinati chake ambacho alichokutana hapo. Saa zote wako pamoja kama mtu na ndugu yake. Hawa siku ya kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, isipokuwa nani? Wale ambao walio msha Allah azza wa jalla. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ar-rajulu ala dini khalilihi, siku zote mtu yupo katika dini ya kipenzi chake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, atazame mmoja wenu nani anamfanya rafiki. Kwa hiyo ukishamjua huyu mwanamke mwenzako ni muovu, ni mwenye tabia chafu, ni mtu wa wanaume, kuna wanawake wengine pamoja na kwamba ni wadogo hapa vioni wapo, lakini ni washirikina, yeye kaona semester ya mwanzo kajitahidi sana, halafu matokeo yake anasema amebadilishwa kwa kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo kaenda kwa mganga wa amani pale amtengezee mambo yake ili apate GPA nzuri. Maliza waganga wote, kama usomi wewe ndio hiyo GPA yako mbovu, miaka yako weka kidoto kati, wanasema hivyo GPA mbovu. Almuhimu, kuambatana na watu wabaya ni jambo ambalo mwanafunzi mtekana aliepuke, kwa sababu ni sababu ya kupotea kwake. Walinihirafi anilistikama, na kukengeuka kwa hana msimamu. Sisi tunawajua baadhi ya wanafunzi tumetoka nao walipokuwa form 6, walikuwa na adabu, walikuwa na heshima zao, walikuwa ni watu wa pole, walikuwa ni watu waliofunzwa. Alipofika chuo akajitenga, akakutana na watu wakamvuta. Kuna watu pengine washakodi nyumba, hayo mambo ya vioni. Kuna wengine wapo boarding, kuna wengine wakodi nyumba karibu na chuo. Anakaa peke yake, anakuja fulani anaanza kumwambia basi tukae pamoja tushirikiane. Yule mwenzake ni mtu muovu, ni mtu ambaye hana dini, anambadilisha mwepesi mtu anabadilika. Alikuwa anavaa hijabu za kisheria, utamkuta anavaa vijinzi toka mwanzo, anaanza kuvificha ficha, baadaye anaanza kuvidhihirisha. Utamkuta mtu alikuwa anasali msikitini sala za jamaa, anakwambia anasali ndani sasa hivi, mwisho hasali tena. Unamkuta mwanamke kahifadhika, kajitahidi toka primary kahifadhi ujana jike wake, aliofika chuo tu miaka miwili mbakia olewe, kajiharibu ule utu wake, kaubadilisha wote. Anaweza kutengeza zipo siku hizi, wewe twende maliza, akamaliza nasubiri ya kutengeza. Yani watu wameharibika kwa nani? Suhbatul asrar, kuambatana na watu wa ovu, kuambatana na watu wa ovu. Walukuu fi kabair, na watu wakaingia katika madhambi makubwa, kazina, kama uzinzi. Kwa nini? Kwa sababu wameambatana na watu wa ovu. Kwa hiyo ndugu yangu wa kiume na dada yangu wa kike, hakikisha unaepukana na marafiki wabaya ambao hawataki dini. Subiana watu wa dini, badilika wallahi kuwa mtu wa khairi. Kwani wewe ushafanya mangapi ujaridhika nayo? Si Allah akakuhifadhi tupo hai mpaka leo. Kwani ni sio sababu ya kubadilika? Ukaacha ule ujana wako, ukaona umepoteza umri, umepoteza muda, unarudi kwa Allah, unajihifadhi, unakaa katika njia ya khairi, unaambatana na watu wazuri, unajielekeza kwa Mola wako, wallahi ni khairi katika huu uhai mdogo ambao Allah aliwatahini waja katika hii dunia. Watu wanahurika. Hebu tazama umri ambao uliopita. Toka primary mpaka umefika tu. Miaka mingapi? Na mingapi umebakisha? Kwa hiyo lazima mtu apige stop aseme kwamba hapa imetosha. Mimi nirudi kwa Allah, nijibadilishe na nijielekeze, Allah kanihifadhi. Wengi katika wenzangu wametoweka katika hilo. Kadhalika katika jambo la msingi ambalo tunahusiana pia kwa wanafunzi, almuhafadhat ala alwaqti, kuhifadhi nyakati. Wanafunzi wanapoteza sana nyakati zao sana. Na hizi group discussion hizi sheitani huwa anazipamba hizi. Naweza kama watu kafika usiku pale, kiswali kimoja tu kinajadiliwa, huyu kaingiza uchepe, huyu kaingiza uchepe, kwa kuwa kuna Fatima na huko kuna Mayasa na kule kuna Muhammad na kule kuna Iliasa, basi watu watacheka, watatizamana. Kwanza hakuna haja ya sura kama hizo ambazo zinazotajwa. Kwa hiyo mtu ahifadhi wakati wake. Allah azza wa jalla kawapia wakati. Wal asri innal insana la fi khusr, wanadamu wote wapo katika hasara. Allah kawapia wakati. Wal layli idha yakhsha wan nahari idha tajalla, Allah anawapia usiku unapoubika na mchana unapodhihirika. Allah kafa wal fajr wa layalin ashr, zote katika aya na nyinginezo tubayinu ahamiyata alwaqti, zinabainisha umuhimu wa wakati, wa dharura fiktinamihi, na ulazima wa kutumia wakati katika jambo la kumtii Allah azza wa jalla. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyama, hazitaondoka nyayo za mja mbele ya Allah siku ya kiyama, hata yusal an arba, mpaka ulizwe mambo manne katika mambo atakaoulizwa, an umrihi fima afna, umri wake aliomaliza kana mambo gani, yeye alikuwa kubwa lilomshughulisha katika gani, mipira, muziki, ngoma, au kufuatilia habari za wasanii, au wanawake kutazama nyimbo za Kihindi na michezo yao na mambo yao. Ni hayo tu, umruhu fima afna, ataulizwa umri wake aliumaliza katika mambo gani. Kadhalika ataulizwa sababuhu fima ablahu, ujana wake alipokuwa na nguvu, kijana alipeleka dini ya Allah mbele au alishughulishwa na ujana na usichana wake, ataulizwa ujana wake aliharibu katika mambo gani, ataulizwa mali yake, na ataulizwa mali yake mali yake amechumaje na ametoaje, na pia elimu yake amefanya vipi. Kwa hiyo katika jambo la muhimu, ndugu zangu, muhafadha, almuhafadha ala alwaqti, uhifadhi wakati wako. Anasema Ibn Abbas kama alivyotaja kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ni'ma mbili wamepunjwa, yani hawajui kuzitumia wengi katika watu. Ya mwanzo asihatu wal farah, kuwa na muda. Sasa unamkuta mwanafunzi amekaa kwenye laptop yake hivi anatazama series ya mchezo toka saa 3 mpaka saa 9, unaona kama kaangaika anasoma, kumbe series. Akija mwenzake anaibonyeza, anaeka notes zile za kitu gani, si anamdanganya, si kitu gani, si kwa sababu alikuwa anasoma anaza michezo tu, tunasoma na feli, tumkuta analia, mimi nilikuwa nasoma. Unasoma kitu gani? Kwa hiyo neema hii ya wakati lazima itumike katika hali nzuri. Kadhalika kabla ya mwisho, atahalli bil akhlaq al islam fi al taamul ma al akharin, katika jambo ambalo tunahusiana pia ni kujipamba na tabia za Kiislamu katika kuamiliana na watu wengine. Ala al muslim an yatahalla bil akhlaq al islam fi taamulihi ma al ghayr, muislam hapa pengine kuna makafiri wamekuja katika miji kama hii na wengi ni wageni. Sasa wewe ni muislam, jipambe na tabia ya Kiislamu katika kuamiliana na watu wengine. Isiyekuwa tena wewe mwanafunzi basi unajua na wewe ndio ushakuwa mfalme mtaani kwa kwako wewe ndio peke yako na degree. Siku hizi degree pia haina thamani. Watu wenye degree chungu nzima wanauza mbatata za urojo na wengine wanauza embe majiani. Sasa wajifakarisha kwa lipi? Tafakuru kwa lipi? Anasu min jihati العلم أقفاء أبوهم من جهة الأصل أقفاء أبوه آدم والأم حواء واتووت أصل يوني سوا بابا ياو آدم ما يوني آو فإن يكن في أصله شرف فالطين به والماء أو كما اللي بقول لك أبيات شعرية. المهم بجزانغو متن تكان أجيبان بين تبية زكي سلام أو يمكولي أو نمتو منيه تواضع نوات وسيم توقو جيونا ونمسلمية هيتيكي كوانيو ديجيري ديجيري كتو بياني كواني kwani kabuli utaulizwa digiri yako unasomaje? Digiri ya Suza mie ndio digiri bora, malaika atakuliza hivi? Hizi zinaisha hapa hapa katika dunia, ni pembe tu tunalitafuta kwa haya mambo na kuhangaikia. Kwa hiyo awe anajipamba na tabia njema, na hawa makafiri ambao wanakuja katika miji waathirike kwa tabia ambayo unaishi nayo. Lakini anakuambia mtu, bwana, bora uishi na yule kafiri kuliko yule Muislamu. Anajiona, anaamka asubuhi hamsalimii mtu, anabota tu, anadharau watu. Sasa hizi si tabia njema. Tabia njema ni mtu kujitahidi katika jambo la kujipamba na mafundisho ya Uislamu. Awe mnyenyekevu, awe mpole, ana huruma na watu, anaishi kwa watu na bashasha, tabasumu kafi waje afika sadaka. Unamwona mwenzako kukunjia uso tu kama yeye ndio alimtungia mtihani mgumu. Inahusu nini sasa? Lazima mtu ajipambe na tabia njema. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ambayo nitakana hapa chuoni mwenayo, ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, watu linganiani walinganiani. Kwa sababu gani? Kwa sababu chuo ni mapito kama mapito ya shule. Amepita mtu primary akaja secondary akaja chuo. Kadhalika sehemu hiyo ataipita na ataingia katika ilo lengo la kufanya kazi pia atamaliza atapita. Si watu tunaona na staff
Kwa hiyo hakuna muda isipokuwa mtu anautumia katika kumlingania mtu katika njia ya Allah Azza wa Jalla. Ndizame mtume alipompatia mtoto mdogo Ibn Abbas mtoto mdogo akaanza kumlingania ya ghulam inni uallimuka bikalimatin ihfazil maana tauhid mtoto mdogo sasa wewe uko na mwenzako miaka chungu nzima pengine hasali au mwanamke ni mtu akujipura tu kujitia manukato na kuvaa vitu vya ovyo ambavyo dini ya Uislamu imekataza linganie au mtu ambaye unamwona tabia zake ni mbaya anatusi dini ana maneno mabaya hajali mambo ya kheri huyu lazima alinganiwe na yote haya ya ulinganizi hatuwezi kuyafanya isipokuwa bi talabi alilmi shar'i lazima tutafute ilmu ya kisheria dadangu wengi wenu mmetoroka vioni baada ya kufika darasa la 7 au la 6 wengi wenu alopatapata katika form 1 na wengine walofika form 2 lakini vyo vya dufu ulikuwa kuna ustazi Juma pale mnasumbuana cheza dufu basi siku hizi kuna michezo ya dufu hizo dufu ngoma mpya hizi unaweza kusikia tarabu na pigo kombe dufu inapiga tarabu ile ya zamani hujui dufu hujui tarabu hasa wengi wenu mmejiachia katika masuala ya dini watu wengi hawasomi habari za dini hasa wanawake mmejiachia katika hilo rudi darasani ukasome wallahi muda wa kuutumia ni huu kaa darasani ujifunze dini yako muda wako ndo huu usisubiri uolewe upate majukumu utajisumbua kuna mambo mingi ya kujifunza katika Uislamu wako kaa ujifunze dini yako iwe ni sababu ya kuipata pepo Mtume Muhammad SAW anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu tariqan ila aljanna mwenye kuishika njia akawa anatafuta kwa hiyo ilmu Allah humwepesishia njia kuelekea katika pepo na malaika wanaziweka mbawa zao ajini hataha ridhaan li talib alilm kwa kumridhia mwenye kutafuta ilmu wa fadlu alilmi ala fadlu alalim ala alabid ka fadli alqamari ala sairi alkawakib na mtu mwenye kufanya ibada akawa hana ilmu na mwenye kuwa na ilmu anakuwa ni mbora kama vile mwezi unavyokuwa na utukufu kwa baki ya nyota ambazo zipo katika ulimwengu almuhim ndugu zangu ili tuweze kunufaika na dini yetu na kupata radhi ya Mola wetu na kupata saada huko tunakoelekea katika maisha akhera lazima tuwe na utaratibu wa kukaa madarasani kujifunza dini kujua dini yetu kujua uhakika wa ibada zetu kujua misingi ya Uislamu wetu tupate kuokoka na kupata salama mbele ya Allah na hiyo ndio njia ya kumpeleka mtu katika pepo na hizi ni nasaha chache ambazo nimekusudia kuzitoa katika muda huu na pamoja na hayo kwamba muda umeisha lakini kwa jambo la mwisho kukazia katika masala ya kutafuta ilmu ya sheria na mwomba Allah atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك نعم سمو دوميشا سنان يوم ليك تانو